Harald, vil jeg først og fremst si takk for innledningsordet. Det er ikke alltid den er så veldig rolig for det en skal stå frem med, så kveld er det sånn kveld for meg. Men de innledningsordene, de ble bekreftelse, mest sagt de fra Herren. Herren kan tale på så mange måter, og jeg fikk ro for å stå frem med den teksten likevel. Det er jo to måneder til påske nå, ganske nøyaktig, tror jeg. Det som jeg husker fra kalenderen. Men den teksten jeg skal stanse for i kveld er en utpreget påsketekst. Og når vi sier påsketekst, så er jo det i grunn det mest sentrale budskapet i hele skriften. Det er det alt går inn til, altså. Kristus døde for oss. Og det er det jeg håper på når jeg skal dele de ordene her med dere også, at vi måtte få se det, at alt som skjer her, det skjer for deg. Det er fordi du er til, og fordi du er en synder for Gud, og fordi det ikke er noen annen måte å frelse deg på, enn at Guds sønn måtte utøse sitt blod til en soning for dine synder. Måtte vi få se det? Jeg må si det sånn at da jeg ble en kristen, da så jeg forskjell på moro og glede. Og glede, det er det som følger dette budskapet, når det altså får gjort sin gjerning i hjertet. Når det kommer inn, og du får nåde til å tro det, så er det en utrolig glede. Da gleder du også midt under tårer og vanskelige ting i livet. Det er ikke sånn at Gud fikser allting, vet du. Han lapper ikke sykkelen din, han, vet du. Det må du gjøre selv, men han er der i alle slags forhold. Det er det som er så godt. Og det er det du erfarer som en kristen gjennom livet. Du får en prøvetro. Og det er altså en tro hvor du ser at det holder det han har lovt. Det holder. Og skulle det gå så ille at dette blir din siste dag, så går du bare hjem til himmelen. Det er jo den beste dagen du kan oppleve. Sånn er det å høre Herren til. Du har fått et evig håp. Jeg skal også lese denne teksten. Den står i Matteus 28. Og jeg leser fra vers 1 i Jesu navn. Etter sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for ham, og de ble som døde. Men englen tok til orde og sa til kvinnene, frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Det håper jeg det er vi som gjør her i kveld også. Det er han vi søker. Han er ikke her. Han er oppstått slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han er oppstått fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til hans disipler. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. Jesu navn. Så heter de sangen, vet du, og det har sin årsak i dette altså, at denne verden er syndig. Ligger i det onde. Og denne titel som engelen her gir Jesus, Jesus den korsfestede. Altså det er dette at verden gikk tapt i fallet, men det er kommet en som har reist det hele opp igjen. Derfor er dette Jesu navn. Det er det som skaper glede i en synder. Ja, hva annet kan bringe håp og trøst når jeg ser at den verden av synd som Gud vredes over, og den avgrunn og ondskap som skriften maler ut for oss, den bor også her inne i mitt eget hjerte. Jeg finner det her. Jeg behøver ikke gå ut og se all den ondskapen ute i verden, og alt det forskjellige mennesker driver med, altså det er ondskap ofte som er helt ufattelig, ikke sant? Hvordan kan det skje? Altså, hvordan kan mennesker gjøre sånt, og så videre? Men jeg finner det samme i mitt eget hjerte. Når Herres lys får lyse inn der. En avgrunn. Jesus den korsfestede, slik sang de gamle som vi gjerne kaller dem. Du vet Hans Nilsen Hauge, da han gikk og pløyde på dette jordet nede i Østfold. Vis meg fordervelsens avgrunn i meg. Sånn sang de gamle. Vi snakker om vekkelse. Jeg tør nesten ikke tenke på det hvis det virkelig skulle bryte ut en sann vekkelse i vår tid. Ja, det skulle bli noe til saker, altså. Jeg tror ikke det hadde blitt så hyggelig. Men mange sjeler ville blitt frelst. Du ser da første tida da disse disiplene hadde fått det åpenbart evangeliet gikk ut i verden med det gamle romerske riket. Det ble forfølgelse, det ble masse oppstyr overalt hvor de kom. På grunn av det budskapet de forkynte. Et budskap som jeg personlig tror har blitt mer og mer borte også i den kristne forsamling i Norge i dag. Derfor så sitter vi der og det er tørt og dødt så ofte. Noen steder kan de stå og fekte med armene og alt det der, men der er det ånden. Jeg har møtt Guds ånd. Guds ånd har møtt meg. Jeg vet hvordan han virker. Han herliggjør Kristus. Og Herren hører som kjent bønner, vet du. Gjorde han også når Hauge sang denne sangen ut på åkeren der, og fikk han sitt møte med Herren. Og derfor så kunne de skrive slike sanger om den korsfestede som de også gjorde, som du finner sangboka full av. Det er altså ikke noe sånn diktverk, altså det er, men det er levd liv. Det er født. Det var denne Jesus de var opptatt av, altså. Den korsfestede. Og det er denne Jesus hvert sant Guds barn er opptatt av, for det er denne Jesus de ser sitt behov av, så sant de lever i lyset. Og det er ikke vakkert det vi får se i lyset, vet du. Jeg må si det for min egen del. Tenk meg skulle stå innenfor Gud slik som jeg er, uten en mellommann, uten en som hadde gjort opp min sak. Hvordan skulle det gått? Jo, det vet jeg jo. Det hadde gått riktig ille. Og det gjør det for deg også, hvis du møter ham uten den korsfestede. Det er ikke noe annet sted vi kan møte den levende Gud og leve. Hele verden ligger virkelig det onde som Johannes skriver i sitt brev. Det er ikke bare ord, altså. Det er virkelig sånn. Og derfor så... Og vi er altså en del av denne verden, da. Slik vi er i oss selv. Derfor så finnes det ikke noe annet håp eller noen trøst enn dette Jesus, den korsfestede. Han som var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han er oppstått fra de døde, og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette, sier denne hellige ifra himmelen. Hvem var det de skulle se? Den oppstandende vil du vel si umiddelbart, ikke sant? Og det er jo sant det. Men det velsignet er at det er Jesus, den korsfestede, som er oppstanden. Det er frelsesbudskapet til oss. Han sto opp med de sår som han fikk for vår synd. Altså, da han gjorde soning for våre synder, så ble han altså 5 sår. Du vet jo det. Begge hender, begge føtter ved sin side. Og de bærer han altså på sitt evige legeme i denne stund. Det er gjort soning for mine synder. Da må jeg se hen til de sår som han bærer. Han sto opp med disse sår, og med disse sår gikk han inn i himmelen, står det, og bærer dem den dag i dag, nå i denne stund da vi er samlet her. Jeg har hørt det sagt enda til av predikanter, Han er ikke lenger på korset. Han er oppstanden. Ja, vil du si, men det er jo sant, ikke sant? I den betydning at den ikke skal henge ved korsfestelsen, altså. Vi har liksom kommet lenger enn det. Nå er han oppstanden. Nå er det det vi skal være opptatt av. Noen av dem i det minste mener det kan hende vel, altså, men om du for en uforstand egentlig. Hva nytte hadde jeg vel av at han levde, dersom det ikke var for det som skjedde om fredag? Det er jo det som hendte der som gjør påskemorgen altså til en trøstens dag for oss syndere. Du kan ikke skille disse to dagene fra hverandre, altså. De henger sammen. Nøye. Der viser Gud altså for all verden, for deg og meg, at han tok imot Jesu offer da han oppreiste ham ifra de døde. Det var nemlig med din og min synd han gikk til korset den dagen. Og så ser vi han der han går i møte med Gud, og det ser jo ut som at alt går under, ikke sant? Han ser jo ikke ut som en frelser og messias der han henger. Du ser jødene også, de ble jo så skuffet over hvordan Jesus var. De hadde jo sett for seg en krigsherre, ikke sant, som skulle fri dem fra den romerske makt og så videre. En virkelig stor kar, altså. Og så henger han der på korsets tre, som en forbryter og dør. Så ikke svært ut, de menneskelige øynene, det, vet du. Under Guds forbannelse, og det var det vi hørte nå, altså i det innledningsordet som ble lest fra Jesaja 53, hvor Jesaja forutsier nettopp dette som skal skje med ham. Spurte du de religiøse autoritetene på den tida, så ville de vise deg ut fra skriften at hver den som henger på et tre er under forbannelse. Og så kunne de jo se opp på Jesus. Guds ord plasserte ham jo forbannet. Det er veldig underlige ting som skjer der ved Golgata kors, hvor disse forskjellige gruppene står. Der står Jesu disipler og de som fulgte med. Og der står altså de ledende religiøse autoritetene i Israel. Og så står de og ser på det samme som skjer. Men disse autoritetene, de ser jo bare en som er under Guds forbannelse. Endelig ser vi at han tok feil. Vi hadde rett. For Guds ord har vi på det også. Der står det jo at han, den som henger på et tre er under forbannelse. Guds forbannelse. Så fikk de liksom bekreftet det, så det. Så mye hadde det hjulpet dem at de hadde studert Jesaja 53 blant annet. De så ikke hva som egentlig skjedde der. Vi kan jo forstå det mørke som senket seg over disiplene, ikke sant? Når de på en måte nesten fikk bekreftet det fra Guds ord at han er forbannet av Gud. Men mange hundre år før og så hadde altså Herren talt til profeten Jesaja, som vi hørte. Hva sa han? Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham. Han hang der som en stedfortreder, altså. Han hang der i stedet for de som virkelig var under forbannelse. Han tok deres plass. Det er min og din, det. Det var vår forbannelse han tok på seg, som vi kan lese i Galaterne 3, vers 13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, stiger også stedfortrederen fram. For det står skrevet, forbannet av hver den som henger på et tre. Dette så ikke engang hans disipler der de sto. Det traff ham, og dermed var misgjerningen borte fra Guds åsyn. Altså, det er jo det budskap de troende har fått å bringe i verden, at synden er sonet og gjelden betalt. Er du klar over det, du som sitter her i kveld, at din synd er sonet og din gjeld er betalt? En gang for alle. falt i synd. Og du faller i synd. Og du kommer til å falle i synd. Du tror ikke det at du fra i kveld, når du her nå, og fram til du går ut av denne verden, skal kunne klare å leve uten å synde? Nei, det vet du vel, du som er av sannheten. Men det er sona for deg, helt frem. Helt frem er det legedom i Jesus ord. Ellers var det ikke mulig å nå himmel og salighet for noen av oss. Har du sett det? Jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag, sier han gjennom profeten Zakaria 3.9. Det gjorde han på Golgata. Da tok han dine synder bort. Din synd, sona din synd, åpna himmelen for deg. Han kommer aldri til å lukke den igjen. Det eneste som stenger et menneske ute fra Guds rike i dag, det er vantro. At jeg ikke vil tro det. Jeg vil ha noe annet. Og du verden, og mye også kristenfolket vender seg til i dag. Du må spørre deg, kjære venn. Jeg spør deg som en venn, altså. For det ligger meg på hjertet. Er det noe i kristenlivet du setter høyere enn at Kristus døde for deg? Er det noe som betyr mer for deg i kristenlivet enn dette blod som rann på Golgata kors til en soning for dine synder? Det er det eneste som bringer deg til himmel og salighet. Alt annet vil føre til at du en dag står for en lukka dør. For det er bare dette som har åpna himmelen for deg. Men hvem tenkte i hans tid, spør profeten. Og vi kan jo spørre, hvem tenker i vår tid at da alt så ut som tapt, da ble dette uskyldige blod sprengt ut på himmelens alter til en soning for all verdens synd? Tenk det. Det er ikke enkelt å stanse for det å tro det, er det det? Vanskelig er det for min egen del å tro det. Og så se utover all den ondskap som har skjedd i verden, tenk på diktatorer og så videre. De kunne blitt frelst alle ved dette blod. Om de bare hadde kommet til tro på det. Samme hvor store og forferdelige forbrytelser de altså hadde gjort. Han har sonet all verdens synd. Dette lammet som Gud sendte til verden. Det er ufattelig. Her gjelder vel det som Jesaja forkynner i Jesaja 4 og vers 5. Overalt herlig ligger et dekke, så det. Det er ikke uten videre åpenbart for oss, med andre ord, dette. Det må rett og slett Herren også bevise oss om. At sånn henger det sammen. Så står han altså fram for sine disipler etter dette voldsomme møtet med Gud, og så sier han, brødre, min far og deres far, min Gud og deres Gud. Hvordan kunne han si det? Jo, for nå var de kjøpt i himmelen med hans eget blod. Deres synd var altså tatt bort nå. De var ikke lenger syndere for Gud. Selv om de fremdeles var syndere i seg selv. Og jeg må peke på det, det er du også. Det er den farligste villfarelse som finnes iblant kristent folk, at de tror de har blitt noe annet enn syndere for Gud. Det hele avhenger av hvor jeg får feste blikket. Når jeg ser på meg selv, så er jeg en synder. Når jeg får se på Jesus, så er jeg uten synd. For han har tatt den bort. Det er altså i Jesus Kristus vi er fri. Deres synd var tatt bort, så han kunne kalle altså Gud for deres far og deres Gud. De gikk omkring der som sånne skinnende perler, egentlig, disse her skrøpelige disiplene. Og når de så på, ikke når de så på seg selv, men altså i Guds øyne, var de det nå. Altså, de var slik som han en gang hadde skapt dem i sitt bilde. Og der gikk også Peter og nedtynget av sitt fall. Thomas av sin vantro, ikke sant? Og alle de andre av sin feighet som førte til at de svikta og løp hver til sitt for å berge livet og lot Jesus stå igjen der alene. Alt dette var nå tatt bort. Så han prata ikke med dem mer om det. Men Jesus, står det, hadde rensa dem fra det alt i sitt blod. Ja, vi kan vel tro dette kanskje om disiplene og skinnende perler i Guds øyne osv. Men du og jeg, hvordan er det fatt med oss? Det er så visst ikke sånn vi kjenner oss, ikke sant? Vi skal se sant på det. Og det er heller ikke vår erfaring i det daglige liv at vi kunne skinne på noen måte. Men Hebreerne 9,12 sier, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. Når Guds ord taler om denne første påskedag, påskemorgen, så sier det som i Salme 118, 24, dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den. Da skuer altså salmisten i ånden frem mot denne spesielle dagen på Golgata, da landets, altså det vil si folkets misgjerning, ble tatt bort. Og du kjenner jo juleevangeliet, kjære venn, hvor denne engleskaren synger at det er født en frelser, en glede for, hva sier han? For alt folket. Han tok bort alt folkets synd og var kommet for det. Det var glede også for den største røveren, største forbryteren i Israel. Det ser vi jo på korsets tre, da den ene av de går rett hjem til himmelen, rett hjem til paradis. Ved å feste blikket på Jesus og bare be om en tanke. Hans synd var sona ved det som skjer på korset. Han var borte disse tre dagene, Jesus i graven, og så kommer han så tilbake, og så forkynner han det velsignede budskapet at nå er alt ferdig. Du har hørt hva Jesus sier på korset der han utånder. Han sier at det er fullbrakt. Kan det bli mer enn fullbrakt? Hva er det som er fullbrakt? Jo, han har oppfylt alt som Gud krevde av deg. Og så har han gitt sitt liv til en soning for deg. Du kan ikke legge noe til det, vet du. Det er fullbrakt. Det er fullkomment. Det er ferdig. Han kom for å kalle oss til hvile. Jeg må si det, mange forsamlinger rundt omkring i Norges land hvor egentlig Jesus skal bli forkynt, og så er det sannelig ikke hvile du får lov til, men du skal være med på alle slags utfordringer. Du må gjøre sånn, og du må gjøre sånn, og så må du ikke være sånn, og så må du, og så er det en hel masse som vi må. Nei, jeg må ingenting. Jesus måtte det alt. Han gjorde opp for meg. Evangeliet er et avsluttet kapittel. Det er gjort, det er ferdig for 2000 år siden. Og så kan jeg få lov til å stå her og tro det. Midt oppi alt. Ikke fordi det har skjedd en sånn veldig forandring med meg og så videre. Jo da, jeg har hatt mine opplevelser, det kan jeg fortelle deg. Men det er ikke så interessant for deg. Det som er interessant for deg, det er jo det hva Jesus har opplevd i ditt sted. Han har gjort opp din sak. Og så kan du gå ut herfra i kveld og være fri. Fri, virkelig fri, for sønnen frigjort dere, sier han. Da blir dere virkelig fri. Er du ikke glad for det? Ja, takk Gud for det, kjære venn. Han sier den gamle Jakob Tråstad, en sånn rosniansk forkynner som reiste i Norge, sto i sanne vekkelser. Vel 150 år siden eller noe sånt, jeg leste en god del av han velsignet forkynner. Og så så sier han, Paulus sa, gled dere, atter vil jeg si gled dere. Men når jeg ser forsamlingene, sa han, så skulle jeg tro at Paulus sa, grem dere, atter vil jeg si grem dere. Det er jo så trist. Det er ikke noe trist dette her, vet du. Det er en glede uten like, det er en salighet, sier Guds ord, å få del i dette. Jeg må mange ganger spørre, og det gjelder så visst meg selv, altså, hvorfor er vi så trege til å tro, egentlig? Hvorfor tenker vi så snart at vi må ha noe mer enn hva som allerede er gitt? La oss fryde oss og glede oss i ordet, altså, du kan ikke tro, skriver Rosenius i den fine sangen sin. Nei, det kan jeg så visst ikke. Du kan ikke tro. Å, men kjære, så hør. Gud har jo sin sønn for oss givet. Kom hit, kom til korset, se frelseren dør, foraktet, forlatt og forhånet. Han sonet all verdens misgjerning. Det er jo dette som virker troen i et menneske. Også min og din, med andre ord, misgjerning har han gjort soning for. Men til slutt nå, altså da, om du sitter her og kan se på deg selv og si at jeg ser ikke noen misgjerning, jeg ser ikke noen synd. Jeg har vært borte i folk som har levd et langt liv og sier at jeg har ingenting å angre, sier de. Det er godt gjort. Jeg snakker om blindhet, altså, jeg må bare si det. Har du ingenting å angre? Du kunne stabla i store hauger ting som jeg må angre på. Men Jesus har tatt det bort. Det er jo det jeg lever på. Men ser du det sånn, da blir jo spørsmålet naturlig, hva skal du med en frelser og forsoner, egentlig? Hvis du har det så greit. Hvis det er så i orden med deg, hva skal du med det? Da kan du jo klare deg med han som går rundt og gjør tegn og under, ikke sant? Og ja. Han er interessant for mange, han. Og det er en mektig fyr, vet du. Jesus har ikke måte på tegn og under han gjorde. Og mirakler. Men inngangen til Guds rike er ikke der. Inngangen til Guds rike er og blir lammets blod. Ja, Herre, vi takker deg for det. Du ga oss en inngang som ingen kan lukke til, heller ikke vår skrøpelighet og synd og elendighet, hva det nå måtte være. Vi kan få lov til å komme dit hvor dette blod rant, til en soning for all vår synd, all vår skrøpelighet, all vår elendighet, alle disse veiene vi tok feil på. Vi ber deg, Jesus, at du ved din hellige ånd må gjøre det levende for oss og bevare oss der. Imot alle de tanker og meninger som kommer opp både i vårt hjerte og gjennom andre mennesker. Ikke minst de for han som er fra avgrunnen. Vi ber om det i ditt dyre vær.